Prevod sa latinskog na nemački jezik. Sve vrste dokumenata će profesionalni prevodioci i sudski tumači, a koji su širom Srbije i to u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, posle čega će izvršiti i overu prema aktualnim pravilima. Jednostavnije govoreći, svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa latinskog jezika na nemački, na taj način znatno štedi vreme, jer dobija njihovu kompletnu obradu u svakom predstavništvu ove institucije. Ne samo lična dokumenta, nego i sve vrste pravnih akata, odnosno poslovnu, građevinsku i tehničku, kao i tendersku i medicinsku dokumentaciju, će ovi stručnjaci na osnovu iznetih zahteva da prevedu i overe. Naravno da će biti izvršen i prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa latinskog jezika na nemački, te se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i sva ona dokumenta koje će klijent kasnije predati određenoj državnoj instituciji, ali i sve ostale sadržaje koje zainteresovani budu dostavili na za to propisan način. Trebalo bi da se vlasnik dokumenata prvo obrati nadležnim institucijama naše zemlje, te da nastoji sve informacije o overi haškim pečatom za određene sadržaje da dobije. Radi se o takozvanom apostil pečatu, a nadležnost je u ovom slučaju data službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova širom naše zemlje. Osim dobijanja informacije o tome da li se pomenuti pečat na konkretna dokumenta mora staviti, bitno je da saznaju i da li se ta vrsta overe neposredno pre prevoda i overe od strane sudskog tumača vrši ili tek posle toga. Napomenuli bismo i to da prevodilac i sudski tumač maksimalno poštuju pravila, pa zato i jeste stavljen zvaničan zahtev pred svakog klijenta da originale na uvid priloži. Naime, neposredno pre nego što bude izvršio overu, zvanično ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da uporedi originalna dokumenta sa prevedenim i utvrdi da li ima bilo kakve razlike između njih. Naravno, da će predočiti klijentu ukoliko postoji razlika, te će mu preporučiti da budu angažovani lektori i korektori ove institucije, a koji će pružiti uslugu takozvane redakture, a tom prilikom će oni ispraviti sve greške i prilagoditi sadržinu prevedenih dokumenata njihovim originalima, kako bi overa sudskog tumača mogla da bude sprovedena prema pravilima. Dostavljanje dokumenata može biti izvršeno na jedan od navedenih načina, te se podrazumeva da klijent originale na uvid može lično doneti u izabranu poslovnicu, odnosno poslati preko kurirske službe ili Pošte Srbije, i to preporučenom pošiljkom. U slučaju da bude bilo potrebno nekom klijentu hitno prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na nemački, moraće originale kasnije da dostavi, a prethodno ih mora poslati na mail adresu. Uz to što će obraditi tekstualne materijale, i to bilo koje tematike, dužine i složenosti, sudski tumač i prevodilac će ostvariti zahteve klijenata vezano i za prevod internet sadržaja sa latinskog jezika na nemački. S obzirom na to da poznaju pravila optimizacije, te znaju kako se koriste SEO alati, Search Engine Optimization, to podrazumeva da će oni ne samo prevesti programe, sajtove i online prodavnice, odnosno aplikacije i internet kataloge, te mnogi druge online sadržaje, nego će izvršiti i njihovu optimizaciju. Biće ostvareni zahtjevi klijenata i vezano za prevod članaka iz novina, udžbenika i književnih dela, odnosno časopisa, te se podrazumeva da zaposleni ove institucije mogu profesionalno da prevedu i sve vrste marketinških materijala ako bude bilo potrebno. Budući da su i titleri u timu svake poslovnice ove institucije zaposleni, ali i lica specijalizovana za pružanje usluge sinhronizacije, to su i usluge titlovanja i sinhronizovanja dostupne na zahtev klijenata. Na taj način apsolutno svako kome su potrebni direktni prevodi audio i video materijala sa latinskog jezika na nemački, praktično rečeno na jednom mestu, dobija njihovu kompletnu obradu. Naravno da prevodioci i sudski tumači vrše i usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, te osim simultanog i konsekutivnog, primjenjuju i pravila koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata. Još bi valjalo naglasiti i to da u svakom predstavništvu ove institucije postoji mogućnost za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje u ovom trenutku važe za izuzetno pristupačne. Prevodi dokumenata sa latinskog na nemački jezik i overa sudskog tumača Sasvim je sve jedno za koju vrstu dokumenata klijent u pomenutoj jezičkoj varijanti zahteva prevod, zato što stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu tu uslugu da primene na sve vrste sadržaja. Također će prevodilac i sudski tumač izvršiti i overu svakog prethodno prevedenog dokumenta, a kako bi na taj način potvrdili da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu, te da bi određeni dokument bio tretiran u praksi kao potpuno važeći. Ukoliko klijent zahteva direktan prevod dokumenata sa latinskog jezika na nemački, potrebno je da na uvid dostavi i originale, a poželjno je i da podatke o overi apostil pečatom prethodno pribavi samostalno. Najpre moramo napomenuti da zaposleni u ovoj instituciji kompletno mogu da obrade kako lična dokumenta, tako isto i sva ona koja se nadležnim službama po zahtevu podnose. Se odnosi kako na različite vrste saglasnosti i potvrda, tako isto i na bilo koji tip uverenja ili izjava. Prema iznetim zahtevima se vrši i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa latinskog jezika na nemački, a isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac odgovoriti zahtevima onih klijenata koji u toj jezičkoj varijanti treba da dobiju preveden bilo koji dokument koji je uvršten u građevinsku, tendersku ili poslovnu, odnosno tehničku dokumentaciju. Pored svih prethodno pomenutih dokumenata, dostupni su i profesionalni prevodi pravnih akata sa latinskog jezika na nemački, što znači da će pomenuti stručnjaci obraditi svaki sadržaj koji je vezan ne samo za oblast prava, nego i direktno za oblast sudstva. Isto tako će prevodioci i sudski tumači da adekvatno odgovore zahtevima koji se odnose na prevod makog sadržaja iz oblasti obrazovanja ili nauke u toj varijanti jezika. Prevod tekstova sa latinskog jezika na nemački. Kada su u pitanju direktni prevodi tekstualnih materijala sa latinskog na nemački jezik, slobodno možemo reći da sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu po zahtevu da obrade i popularne i naučne, to jest stručne tekstove, a za bilo koju naučnu disciplinu oni mogu biti vezani. Isto tako će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu da ispune zahtev onih klijenata koji u datoj jezičkoj kombinaciji prevod zahtevaju za sve one sadržaje koji se tiču kako računara, tako isto i interneta. Također klijenti koji su za tu uslugu zainteresovani moraju znati da prevodilac i sudski tumač znaju na koji način i u kom slučaju treba implementirati alate SEO, Search Engine Optimization, pa to i čine tokom obrade tih sadržaja. A zahvaljujući tome, klijent dobija kompletno obrađen bilo koji online materijal, budući da će on biti optimizovan, odnosno usklađen sa pravilima koja važe u polju pretrage. U pojedinim slučajevima klijent može zahtevati usmeni prevod sa latinskog na nemački jezik, a zaposleni ove specijalizovane institucije će tu uslugu pružiti u sve tri varijante, uzevši u obzir da su upoznati sa pravilima kako prevoda uz pomoć šapata, tako isto i simultanog, odnosno konsekutivnog. Kada bude bila formirana ponuda i doneta odluka koja vrsta prevoda je najbolja za određeni događaj, klijentu će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, uzevši u obzir da je u okviru ove institucije dostupna i ta usluga. Direktno prevođenje književnih dela sa latinskog jezika na nemački. Kako književna dela iz oblasti proze, tako i ona poetska, će prevodilac i sudski tumač na osnovu zahteva klijenata da prevedu u što kraćem roku, a isto tako su oni specijalizovani i za prevod udžbenika sa latinskog na nemački jezik, a podrazumeva se da će obraditi i članke iz novina, kao i sve vrste časopisa. Redakturu materijala u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju korektori i lektori, kojom prilikom ispravljaju načinjene greške u prevedenim sadržajima i usklađuju ih sa pravilima koja su prisutna u nemačkom jeziku. Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu u toj jezičkoj kombinaciji da profesionalno obrade i sve reklamne materijale, a podrazumeva se da će oni tom prilikom poštovati ne samo pravila nemačkog jezika, nego i ona koja važe u oblasti marketinga. Dostupne su i usluge sinhronizovanja, kao i titlovanja svih audio i video sadržaja, tako da nakon što budu izvršeni njihovi direktni prevodi sa latinskog na nemački jezik, klijent treba da odluči koja od tih usluga mu više odgovara, a kako bi u relativno kratkom roku dobio kompletno obrađene materijale tog tipa. Na taj način značajno štedi svoje vreme, a vrlo brzo posle preuzimanja može konkretne sadržaje da prezentuje publici. Cena prevoda sa latinskog na nemački jezik je 3100 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.